Γεια σας, γεια σας. Ξεκινάμε με το δεύτερο μεγάλο event της χρονιάς. Πρόκειται για το UFC 247, το οποίο έλαβε χώρα στις 8 Δευτέρου του 2020. Ήταν ένα card το οποίο είχε headline τον John Jones και τον Dominic Reyes και σαν co-main event την Valentina Shevchenko και την Konnichikaya. Ένα card το οποίο έρχεται αμέσως μετά από αυτό με τον Conor McGregor και τον Donald Cerrone. Πολύ δυνατό card, ένας αγώνας ο οποίος ήταν έτσι δυνατός τόσο εκείνος και του John Jones όσο και της Valentina Shevchenko για να μπει τόσο κοντά. Ένα UFC το οποίο γενικά μας έχει συνηθίσει στους αγώνες αυτούς να μπαίνουν από το μέσο στο τέλος τη σεζόν. Μιλάμε δηλαδή ότι στην αρχή λίγο ζεσταίνει τους θεατές και μετά βάζει τα πιο καλά event. Παρ' όλα αυτά επέστρεψε ένα μήνα μόλις μετά τον αγώνα του Conor McGregor με δύο πολύ δυνατούς αγώνες. Δύο τίτλους, δύο διεκδικητές σχετικά δυνατούς, ο Dominic Reyes σίγουρα με περισσότερες περγαμηνές από την Konnichikaya. Ένας αγώνας που περίμεναν πολύ εκείνος του main event, ο πρωταθλητής, ο John Jones, ήρθε ορεξάτος, είχε ένα μικρό αστερίσκο, ένα μικρό συνεφάκι στη νίκη του σε σχέση με τον αγώνα του με τον Santos. Ίσως ο Jones τα έβρισκε πιο σκούρα, χωρίς αυτό το τεράστιο πρόβλημα, την τεράστια ζημιά που υπέστη ο Santos, ο οποίος ουσιαστικά υπευλήθησε ένα ολικό χειρουργείο για το γόνατό του. Το γόνατό του είναι ουσιαστικά σαν καινούριο πια, έχει αντικατασταθεί πλήρως. Ένας John Jones, ο οποίος φαίνεται ότι έχει λίγο κουλάρει στους τελευταίους αγώνες, φαίνεται ότι λίγο έχει βρει τον εαυτό του, φαίνεται ότι λίγο δεν έχει αυτό το άγχος του να επιβληθεί, αυτό το αγορίστικο, αυτό το παιδικό που έχουμε μέχρι την ηλικία των 20. Και ένας John Jones, ο οποίος φαίνεται ότι μάλλον είναι πιο μεθοδικός. Είναι λιγότερο έτσι οξύθυμος και λιγότερο εφευρετικός και αγχώδης. Μάλλον όχι αγχώδης, όσο πρωτοπόρος στον τρόπο που παίζει. Ζυγίζει καλύτερα τα χτυπήματά του και μελετάει πολύ καλά τον αντίπαλό του πριν επιτεθεί. Ψάχνει λοιπόν να έχει ένα αγώνα ο οποίος έχει λιγότερες απώλειες. Τον Τζον λοιπόν, όπως είπαμε, θα έρχονταν αντιμέτωπος με τον Dominic Reyes. Ένα αθλητή σχετικά φρέσκο στις κάρτες του UFC. Έναν αήττο αθλητή με περίπου 12 αγώνες, προερχόμενο από το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, πολύ δυνατό. Ένας αθλητής ο οποίος δεν σου γεμίζει το μάτι τεχνικά, ένας αθλητής ο οποίος φαίνεται ότι δεν είναι η δεύτερη του φύση οι πολεμικές τέχνες. Παρ' όλα αυτά, πολύ δυνατός και πολύ σωστός στις τεχνικές του μέχρι τώρα, έχει καταφέρει να έρθει αντιμέτωπος τον John Jones αήττητος. Ένας αθλητής ο οποίος ήταν αναμενόμενο να μπει στην ουρά, να μπει στην ουρά λοιπόν με τους υπόλοιπους που δοκίμασαν και δεν κατάφεραν. Παρ' όλα αυτά, το γνώμη μας είναι ότι όχι μόνο ήταν αξιόλογος αθλητής, αλλά κατάφερε να κερδίσει και τον John Jones. Στην αρχή μπήκε πάρα πολύ δυνατά. Μπήκε γνωρίζοντας ότι εάν μείνει ακίνητος απέναντι σε έναν πολύ έτσι ευρηματικό και πολύ αδύσταχτο αθλητή όπως ο John Jones, θα έχανε. Θα είχε αυτό το λεγόμενο υπνοτισμό που παθαίνουν όλοι, όταν συγχρονίζονται με το ρυθμό του John Jones και απλά ακολουθούν το ρυθμό του χάνοντας. Κινούνταν συνεχώς γύρω του, έχοβε πάρα πολύ συχνά τη δυνατότητα προσέγγισης του από τον John Jones, είχε κοφτά direct, είχε κλωτσιές οι οποίες τον κρατούσαν σε απόσταση, αποπροσανατόλιζαν τον John Jones και ουσιαστικά του έσπαγαν το ρυθμό. Στον πρώτο γύρο είχε πλήρη έλεγχο του οκταγώνου. Περνούσε ποικιλία χτυπημάτων, τόσο στα χέρια όσο και στα πόδια, αλλά τόσο στο κεφάλι όσο και στο κάτω μέρος του κορμού. Είχε μία άμυνα σε ένα takedown που δοκίμασε ο John Jones και υπήρξε και ένα διάστημα έτσι στο οποίο τον κυνήγησε. Τον έβαλε τα νερά του, τον άγχωσε και τον έβαλε να σκέφτεται. Ο John Jones ίσως θα κατάφερε να περάσει ένα χτύπημα, ένα head kick, σε όλο το πεντάλεπτο. Γύρισε πολύ ευρώντητος και πολύ αγχωμένος στο σκαμπό του. Του έδωσαν τη συμβολή οι προπονητές του για περισσότερα από τα γνωστά του χτυπήματα, αυτά ξέρετε με τα πόδια, τα οποία είναι έτσι και λίγο παράνομα και λίγο σπαστικά και λίγο σου πάνε το ρυθμό σου, κάνουν μεγάλη ζημιά. Μιλάμε για τα χτυπήματα στα γόνατα και πίσω από το γόνατο. Η ομάδα του Reyes περίμενε αυτή την αντίδραση, έμεινε ψύχρεμη, του είπε απλά να συνεχίσει την διαδικτική και να μπούμε αυτόν τον τρόπο στο δεύτερο γύρο. Ο δεύτερος γύρος ξεκίνησε με επιβολή του Reyes για άλλη μια φορά. Υπήρχε κυνήγι, αλλά και πολύ μπουξερικά χτυπήματα από την πλευρά του. Ο Jones προσπάθησε πάλι να το βάλει στα πόδια. Ο Reyes τον κρατούσε μια σωστή απόσταση, που ουσιαστικά απέτρεπε τον Τζον Τζόουνς από το να τον πλησιάσει και να τον χτυπήσει και να πάρει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Όσο ο Τζόουνς πλησίαζε, τόσο ο Ρέγγες το χτυπούσε με χτυπήματα με τα χέρια, έτσι κοφτά μποξερικά χτυπήματα και τον κρατούσε σε απόσταση. Αυτό έβαλε σε σκέψη τον Τζόουνς, φάνηκε ότι πραγματικά ο δεύτερος γύρος δεν του βγήκε όπως ήθελε. 2-0 λοιπόν υπέρ του Ρέγγες. Με τον Ρέγγες να παίρνει τη συμβουλή να συνεχίσει τα ίδια χτυπήματα στα πόδια του Τζόουνς και τον Τζόουνς να πάρει μια απόσταση, γιατί το παιχνίδι του, το κοντινό του παιχνίδι έτσι, σε αποστάσεις box, λειτουργούσε κατά του. Ο τρίτος γύρος ήταν παρόμοιος. Ο Τζον Τζόουνς πλησίαζε αρκετά, άρχιζε να αποκτά λίγο θάρρος, αλλά φοβόταν να χτυπήσει το Ρέγγες. Και αυτό ίσως γιατί θα έτρωγε κάποια κλωτσιά, ίσως κάποια μπουνιά καλή από τα κοντά του έτσι direct, και αυτό τον κρατούσε σε απόσταση. Τελείωσε με ψιλοπαρόμοιο τρόπο και ο τρίτος γύρος. Είχαμε λοιπόν ένα ξεκάθαρο 3-0. Είχαμε ένα Τζον Τζόουνς ο οποίος πραγματικά θα έχανε, εάν δεν είχε κάποιο νοκάουτ στο Ρέγγες. Και αυτό άρχισε να το βλέπουν και οι προπονητές του. Δεν του είπαν κάτι στο τρίτο γύρο όμως αυτό. Είδαν όμως ότι ο Ρέγγες άρχισε να ταλαιπωρείται, να κουράζεται και αυτό φαινόταν. Φαινόταν γιατί η υπερπροσπάθειά του ήταν πολύ έντονη, κινούνταν συνεχώς απέναντι σε έναν Τζον Τζόουνς ο οποίος ήταν πιο σταθερός, περίμενε να καταλαγιάσει όλη αυτή η δύναμη και η δυναμική του Ρέγγες και περίμενε τον αγώνα να πλησιάσει στους γύρους του Championship. Έτσι λοιπόν μπήκαμε στον τέταρτο γύρο. Ο Ρέγγες μπήκε πάλι πολύ δυνατός, κατάφερε πάλι να κερδίσει ένα takedown. Στη συνέχεια όμως άρχισε να εξαντλείται. Και αυτό είναι πολύ λογικό. Κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να κρατήσει τον Τζον Τζόουνς μακριά του. Ο Τζόουνς άρχισε να ανεβαίνει. Εμπιστεύτηκε λίγο την αντοχή του απέναντι σε εκείνη του Ρέγγες. Το θετικό όμως για τον Ρέγγες, για τον διεκδικητή του τίτλου, ήταν ότι ακόμα και όταν άρχισε να κουράζεται, δεν σταμάτησε να κινείται. Δεν έδωσε χώρο στον Τζον Τζόουνς και δεν του έδωσε και αυτή τη σιγουριά που τον έκανε να κερδίζει όλους τους άλλους αντιπάλους του. Ήταν μάλιστα η πρώτη φορά στην καριέρα του Ρέγγες που αγωνίστηκε για τέταρτο και πέμπτο γύρο. Μια έτσι αχαρτογράφητη περιοχή για εκείνον και ένα καινούργιο μονοπάτι το οποίο πρώτη φορά βίωνε. Το δεύτερο μισό του γύρου ήταν ξεκάθαρο υπέρ του Τζον Τζόουνς. Πήγαμε στο 3-1. Στο σκαμπό του ο Ρέγγες έπαιρνε κουράγιο, έπαιρνε αγάπη από τους προπονητές του. Του έλεγαν απλά ότι ξέρεις κάτι, αν καταφέρεις και κερδίσεις τον επόμενο γύρο, όλα έχουν τελειώσει. Κάνε λίγο υπομονή και θα είσαι ο επόμενος τιτλούχος. Ο Τζόουνς πήρε την εντολή απλά ότι πρέπει να τον ρίξει νοκάουτ. Οι προπονητές ήξεραν ότι ο Τζον Τζόουνς είχε χάσει τον αγώνα. Ήμασταν ήδη στο 3-1. Μπήκαμε στον πέμπτο γύρο. Ο Τζον Τζόουνς πήρε τα πάνω του, έριξε κάτω τον Ρέγγες. Δεν κατάφερε να τον κρατήσει. Ο Ρέγγες έπρεπε απλά να κάνει 5 λεπτά υπομονή. Με κάποιο τρόπο κατάφερε να το κάνει. Πολύ άνετα βρήκε τη δύναμη, παρότι ήταν κουρασμένος και κατάφερε να ολοκληρώσει τον πέμπτο γύρο σχετικά δυνατός. Χάνοντας φυσικά. Είχαμε το 3-2. Παρ' όλα αυτά, στα μάτια όλων, ο Ντόμινικ Ρέγγες είχε κερδίσει τον τίτλο. Κάτι το οποίο φυσικά και δεν έγινε. Οι διαιτητές του αγώνα σκόραραν υπέρ του Τζον Τζόουνς. Ένας μάλιστα από αυτούς σκόραρε νομίζω 4 γύρους υπέρ του Τζον Τζόουνς. Κάτι το οποίο ήταν τρελό, κάτι το οποίο ούτε ο Ντάνα Γουάιτ το άντεξε, ούτε κάποιος άλλος. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια τον Ντάνα Γουάιτ. Ο Ρέγγες, συγκινημένος, πίστευε στη νίκη του, πίστευε στον κόπο του, με πολύ ταπεινότητα όμως και αυτοπεποίθηση, δέχτηκε την ήττα του και ελπίζει ότι θα καταφέρει να κερδίσει τον επόμενο αγώνα. Εξαιρετικές μάχες μέχρι τώρα για τον Ντόμινικ Ρέγγες, πλην το αγώνα με τον Ozdemir, ο οποίος έδειχνε ότι ίσως δεν είναι τόσο καλός. Έδειξε ότι έχει κάποια θνητά στοιχεία πάνω του και ότι δεν θα μπορούσε να κερδίσει τον Τζόουν. Παρ' όλα αυτά, τον κέρδισε και στα χαρτιά και στα μάτια των περισσότερων φαν αλλά και αθλητών. Ο Τζον Τζόουνς, εφόσον δεν χρειάζονταν πια να πουλήσει κάποιο μεγάλο αγώνα, όπως εκείνος που είχε με τον Ντάνιελ Κόρνιερ, ήρθε με άλλο μυαλό. Φάνηκε πολύ πιο ευσυνείδητος, ταπεινός και ουσιαστικά το μυαλό του φάνηκε ότι ενώ δεν είχε χάσει την αρχή, ανακουφίστηκε γιατί κατάφερε να κερδίσει, δεν το πίστευε ούτε και ο ίδιος και είχε μόνο καλά λόγια να πει για το Ρέγγες. Περίμενε λοιπόν καρτερικά να δει πόσο θα αντέξει στο ρυθμό αυτό που είχε ο Ρέγγες. Και πιστεύω ότι και ο ίδιος ξεπλάγει από τη δυνατότητά του και φυσικά από το ότι κέρδισε. Είχε αυτό το βλέμμα, ξέρετε, το ότι έχω κερδίσει κάτι που δεν θα έπρεπε να κερδίσω. Παρ' όλα αυτά δεν με παίρνει να πω όχι, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ο Ρέγγες ξεκινούσε γενικά δυνατά τους γύρους του. Έπεφτε σε ένα σημείο, ο Τζόνς ανέβαινε, είχε όμως έτσι ένα πιο δυνατό τέλος ο Τζόνς, πάντα. Πάντα στα μάτια των κριτών ο Τζόνς έδινε πιο δυνατός στους τελευταίους δύο γύρους και σίγουρα τους κέρδισε. Δεν είχε λόγο να βιαστεί γενικά και αυτό γιατί με τόσο μεγάλη εμπειρία που έχει στην ηλικία του έπρεπε να κρατήσει δυνάμεις και αυτό έκανε. Έπρεπε να ψυχολογήσει τον νέο και πεινασμένο αλλά και άπειρο σχετικά Ρέγης και του βγήκε σε καλό. Ο Ρέγης προσπάθησε να κερδίσει το σεβασμό του Τζόνς, να γλιτώσει τον ειμωτισμό που είπαμε παραπάνω, ξεκινώντας δυνατά και αυτό το κατάφερε πολύ καλύτερα σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο διεκδικητή του τίτλου έως τώρα. Ο Ρέγης, όσο περνούσε βέβαια ο χρόνος, έχανε σε ευστοχία, διατηρώντας βέβαια το μεγάλο αριθμό χτυπημάτων, όμως το αντίκτυπο που είχε στον Τζόνς μετά τον δεύτερο και τρίτο γύρο ήταν πολύ μικρό. Ο Τζόνς είχε πολύ καλά χτυπήματα και ουσιαστικό έλεγχο του κέντρου μετά τον τρίτο γύρο. Είχε έρθει με άλλα μετάλλια ο Τζον Τζόνς. Ήταν πιο ήρεμος, ήταν πιο σοβαρός, πιο χαρούμενος για όσο έχει πετύχει και είχε το καθήκον του αρχηγού. Αυτό βγήκε και είπε μετά τη λήξη του αγώνα. Είπε: «Πρέπει να παλεύω απέναντι με όποιον για να βάλουν απέναντί μου». Φάνηκε ότι είχε πολύ όρεξη να αγωνιστεί το 2020. Φάνηκε ότι έχει στο μυαλό του να αγωνιστεί μία με δύο φορές. Δεν ξέρουμε βέβαια αν θα το αφήσει αυτό το UFC, καθώς προστατεύει τα μεγάλα αστέρια του. Τα αφήνει να αγωνίζονται μόλις μία φορά, ανά έτος. Παρ' όλα αυτά, φάνηκε αρκετά ανακουφισμένος. Φάνηκε ανακουφισμένος με την νίκη του Τζον Τζόνς, γιατί όπως είπαμε δεν την περίμενε. Και φάνηκε ότι στρέφει το μυαλό του αλλού, και μάλλον όχι στο Ρέγες. Ίσως στον Βλαχόβιτς. Θα δούμε. Θα δούμε τι θα αποφασίσει ο Ντάνα Γουάιτ, θα δούμε τι θα αποφασίσει ο Τζον Τζόνς, γιατί όπως φαίνεται έχει και αυτός έτσι ένα μικρό μερίδιο ευθύνης στην τελική απόφαση. Προχωράμε στο Common Event, το οποίο ήταν ανάμεσα στη Βαλεντίνα Σεφσένκο, τη λεγόμενη και Μπούλετ, και την Κουνισκάγια. Μια αθλήτρια η οποία πραγματικά δεν είχε πείσει μέχρι τώρα έτσι, επιδόσεις της. Μια αθλήτρια η οποία μπορούμε να πούμε ήταν και λίγο της σειράς, δεν είχε σταθερή πορεία, είχε κάποιους αγώνες, ήταν αρκετά σωματώδης για την κατηγορία αυτή, ψηλή. Πίστευε ότι θα καταφέρει να εγκλωβίσει τη Βαλεντίνα στο ρένς της. Παρ' αυτά αυτό δεν έγινε. Άργησε λίγο η Σεφσένκο να δει τα βήματά της, όντως, στον πρώτο γύρο, αλλά τα βρήκε. Τα βρήκε και αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν έχει δυνατότητα να την κερδίσει. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι αντίπαλοι να καταφέρουν να έρθουν αντιμέτωποι με τη Σεφσένκο. Αντίπαλοι που θα καταφέρουν με ίσα μέσα να την κοντράρουν. Φαίνεται πολύ χαρούμενη, πολύ ικανοποιημένη με την καριέρα της και τον τρόπο ζωής της. Δεν ήταν εμπόδιο για εκείνη η Κουνισκάγια. Φάνηκε πάρα πολύ εύκολα, όπως και τον προηγούμενο της αγώνα, ότι την έθεσε εκτός αγώνα. Φάνηκε πραγματικά πολύ μικρή, φάνηκε ανίσχυρη, φάνηκε αδύναμη και έδωσε ένα μικρό πονοκέφαλο στον Ντάνα Γουάιτ και σε όλους τους υπόλοιπους δημοσιογράφους για το ποιος είναι ο επόμενος αγώνας της. Η Κουνισκάγια φάνηκε ότι τα χρειάστηκε. Μπήκε στον αγώνα χωμένη, είδε ότι δεν κατάφερε να επιβάλλει το ρυθμό της και προσπάθησε ανεπιτυχώς να τη βάλει στην κάρτα της. Ήταν ουσιαστικά σαν να της έδωσε ψωμοτήρι τη Βαλεντίνα Σεφσένκο να ανέβει από πάνω της και να την χτυπήσει πάρα πολύ δυνατά με τα κοφτά χτυπήματα που έχει. Φαίνεται ότι στις γυναίκες και ειδικά στις κατηγορίες των 115 και 125 το ενδιαφέρον είναι λίγο μονόπλευρο. Έχει χάσει μεταξύ των τιτλούχων και των διεκδικητών. Η Βαλεντίνα Σεφσένκο φάνηκε σχετικά σκεπτική και όχι αρνητική σε ένα τρίτο αγώνα με την Αμάντα Νούνιες, ίσως τη μόνη γυναίκα η οποία θα μπορούσε να της έτσι, προξενήσει κάποιες αμφιβολίες, κάποιο ζόρι, κάποιο δύσκολο αντίπαλο, ένας δύσκολος αντίπαλος για τη Βαλεντίνα Σεφσένκο. Φαίνεται ότι όλες οι υπόλοιπες στην κατηγορία της είναι υποδιέστερες, όσο τα νούμερα 2 έως 5, όσο και παρακάτω. Παρ' όλα αυτά, φυσικά προμοτάρω στον εαυτό της, θεωρεί ότι όλοι έχουν ένα δικαίωμα και όλοι μπορούν να την κοντράρουν στα ίσα. Ένας επόμενος αγώνας που είχε ενδιαφέρον στο κάρτ ήταν εκείνος του Ιλαλ Λατίφη με τον Λιούις, με τον Ντέρεκ Λιούις. Ο Λατίφη, ο οποίος αποφάσισε να ανέβει μια κατηγορία, θεωρώντας ότι αυτό θα τον καταστήσει δυνατό και έτσι δυνατό παλαιστή απέναντι σε μικρότερα ονόματα της κατηγορίας του heavyweight, απέναντι στον Ντέρεκ Λιούις, ο οποίος συνεχώς βελτιώνεται, ένας αθλητής ο οποίος προσπαθεί να προστατεύει τον εαυτό του, να ανεβαίνει επίπεδο, να χάνει κιλά, να είναι πιο υπομονετικός, πιο υπομονετικός από τον μπρόλερ αυτών των έτσι, μπαχαλάκια των πρώτων αγώνων που απλά ήλπιζε σε ένα δυνατό κροσέ ή σε ένα δυνατό overhand για να κερδίσει τον αντίπαλό του. Ο Derek Lewis βγήκε ήρεμος και πειθαρχημένος απέναντι σε έναν Latifi ο οποίος δεν κατάφερε να έχει μεγάλη ποικιλία στην παλέτα του. Κλείστηκε πάρα πολύ όταν είδε ότι η πάλη του δεν μπορούσε να βγει, δεν μπορούσε να βγει όπως ήθελε, δεν μπορούσε να καθυλώσει τον Derek Lewis και ουσιαστικά παθητικός πια έχασε τον πρώτο του αγώνα στην κατηγορία του heavyweight. Μεταξύ μας μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο για έναν αθλητή στην ηλικία του Latifi και με το μικρό σωματότυπο τον οποίο έχει να επιβληθεί στην κατηγορία αυτή. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρουμε εάν ίσως ένας επόμενος αγώνας με κάποιο μικρότερο σε κατάταξη αντίπαλο, τον δικαιώσει. Ο Dana White, πολύ χαρούμενος, είχαμε μάλιστα και ρεκόρ στον αριθμό των θεατών για το UFC, στον θεατών στο γήπεδο. Ένα UFC το οποίο φαίνεται ότι συνεχώς δυναμώνει, φαίνεται ότι συνεχώς πάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Δεν είχε πολλά πράγματα να τον ανησυχούν. Ερωτήθηκε βέβαια για την είδα του Dominic Reyes από τον John Jones και για ένα σχόλιο σχετικά με την διαιτησία και την τήρηση των κανόνων. Ο Dana White, αρκετά διπλωμάτης, όπως σε όλους τους αγώνες μεταξύ φίλων του, είπε ότι τους κανόνες τους βάζει η πολιτεία. Το UFC απλά τους ακολουθεί. Κάθε πολιτεία από τις 51 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών βάζει τους δικούς της κανόνες, αλλά και τους δικούς της διαιτητές, τους οποίους το UFC πρέπει απλά να ακολουθήσει. Κάθε φορά, κάθε πολιτεία διαλέγει τους κανόνες εκείνους που την εξυπηρετούν. Αντίστοιχα τον Dana White διαλέγει τη συλλογιστική που τον εξυπηρετεί. Σε άλλη περίπτωση και με άλλο αντίπαλο είμαστε σίγουροι ότι τα λόγια θα ήταν διαφορετικά. Φάνηκε ότι και αυτός είχε καταλάβει ότι ο Τζον Τζονς είχε χάσει τον αγώνα. Δεν μπορούσε όμως να το πει. Πρόκειται για ένα μεγάλο αστέρι του. Πρόκειται για ένα από τα πιο δυνατά ονόματα τα οποία το συνοδεύουν τα τελευταία χρόνια και σίγουρα δεν θα ήθελε να το χάσει από τον νέο Ντόμινικ Ρέιγες. Ας μιλήσουμε λίγο όμως σε αυτό το σημείο για τον τρόπο που έχουμε το σκορ, για τον τρόπο που προκύπτει το σκορ και για κάποιες βασικές αρχές. Κάποια πράγματα που η αλήθεια είναι, δεν ξέρω κατά πόσο είναι βίβλος του αθλήματος, κατά πόσο είναι καταγεγραμμένα και αξιολογημένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Παρ' όλα αυτά, γενικά είναι οι αρχές που διέπουν τους αγώνες του UFC. Όλοι οι αθλητές ξεκινάνε από το σκορ 19-19. Ο αγώνας προχωράει μετά από αυτό. Κάθε αγώνας, κάθε γύρος του αγώνα, μπορεί να σκοραριστεί έως 18 υπέρ του νικητή. Έχουμε λοιπόν το 18, εάν αυτός κερδίσει παμψηφί το γύρο, το 19 και φυσικά το 9-9 αν έρθουν σε ισοπαλία. Οι κριτές φαίνεται ότι δίνουν ακόμα πόντους για το takedown και αυτό με τη λογική της πάλης. Η πάλη τελειώνει σε ένα takedown και σκοράρεις ανάλογα με τους πόντους αυτούς. Φαίνεται λοιπόν ότι σε ένα αγώνα για παράδειγμα όπως εκείνο του John Jones με τον Dominic Reyes, η ελάχιστη πάλη που υπήρξε έπαιξε καθοριστικό ρόλο υπέρ του John. Διαφορετικά ο αγώνας θα τον σκόραναν κάποιοι τυφλοί διαιτητές. Παρ' όλα αυτά, όταν ο επόμενος αθλητής, όταν ο αθλητής που έχει πέσει σηκώνεται αμέσως, δεν έχει και επισυνέπεια, δεν δικαιολογείται να χάνει πόντο. Είναι σαν είσαι να παίζει με την ψυχολογία του άλλου αθλητή. Είναι σαν το νομίζω ότι με έριξες, δεν θα καταφέρεις να με κρατήσεις κάτω. Επίσης και άλλο πολύ βασικό είναι το πώς κρίνουμε τους γύρους, τους δύο τελευταίους γύρους. Τους κρίνουμε με τον ίδιο τρόπο, με τους τρεις προηγούμενους. Τους κρίνουμε πιο αυστηρά, πιο ελαστικά. Μήπως αυτοί καθορίζουν τη νίκη. Μήπως λοιπόν επειδή ο Τζον Τζονς ήταν πιο δυνατός στους τελευταίους γύρους πήρε και την νίκη. Υπάρχει κάτι άλλο. Πρέπει ο διεκδικητής να κερδίσει κατά κράτος τον έχοντα τον τίτλο ή και να τον κερδίσει σαν ένα οποιοδήποτε μάτς με πόντους ή με ένα απλό νοκάουτ. Επίσης κάτι άλλο. Έχει σημασία εάν κάποιος στο τέλος του αγώνα κερδίζει φανερά με τον αντίπαλό του να εξαντλείται θεωρητικά, αν αυτό συνέβαινε, τότε αν υπήρχε ένας έκτος γύρος, τότε ο αθλητής που είχε εξαντληθεί θα έχανε. Άρα, ο αθλητής ο οποίος ήταν πιο ισχυρός στο τέλος του πέμπτου γύρου θα έπρεπε να κερδίσει τον αγώνα. Αυτές είναι κάποιες απορίες που έχουμε, οι οποίες δεν έχουν λυθεί. Δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο γι' αυτό. νομίζω στα μάτια πολλών ότι παίζουν κάποιο ρόλο για αυτά, πέρα από τον απλό, από το απλό score point. Οι διαιτητές πρέπει να αποφασίσουν, κατά τη γνώμη μας, αν θέλουν ένα πιο εντυπωσιακό ή ένα πιο ουσιαστικό άθλημα και να το βαθμολογούν. Αν λοιπόν θέλουν ένα πιο ουσιαστικό άθλημα, θα πρέπει να βαθμολογούν βάσει αυτό που βλέπουν και με κάθε γύρο και κάθε αντίπαλο να παίρνει τους ίδιους πόντους. Αν θέλουν ένα πιο εντυπωσιακό άθλημα, τότε θα πρέπει να πιέσουν επέρ της υψηλότερης βαθμολογίας στους τελευταίους γύρους, με τους αθλητές να πρέπει να το ακολουθήσουν. Ας δούμε κάποια στοιχεία τώρα, τα οποία γνωρίζουμε ότι ακολουθούνται με σκοπό τη βαθμολογία ενός γύρου. Το πρώτο από αυτό είναι η επιθετικότητα. Πόσο αθλητής λοιπόν δεν μένει, έτσι, ας το πούμε, στα αυγά του, πόσο κυνηγάει τον αντίπαλο, κατά πόσο έχει τον έλεγχο του οκταγώνου, πόσο δραστήριος είναι, αλλά και πόσο αποδοτικός είναι στα χτυπήματά του. Για παράδειγμα, ο Τζον Τζόνς στους πρώτους γύρους δεν έδειξε ούτε επιθετικός, είχε τον έλεγχο του οκταγώνου, αλλά δεν ήταν καθόλου ουσιαστικός στα χτυπήματά του. Συνεπώς, βάσει αυτού του κριτήριου, έχανε ολοσχερός. Ένα άλλο κριτήριο, το οποίο φαίνεται ότι τηρείται για να σκοραριστεί ένας γύρος, είναι κατά πόσο τα χτυπήματα που ρίχτηκαν βρήκαν στόχο. Είναι δηλαδή ένας λόγος του αθροίσματος των χτυπημάτων που έριξε ένας αθλητής προς τα χτυπήματα τα οποία βρήκαν το στόχο τους και ειδικά στο κεφάλι. Ένα πολύ καλό κριτήριο το οποίο θυμίζει τρόπο που βαθμολογούν τους αγώνες του μπόξου. Ένα άλλο κριτήριο το οποίο θεωρούμε ότι καλά επιλέγεται να ισχύει είναι οι ρήψεις. Είναι ο αριθμός των ρήψεων και κατά πόσο αυτές είναι επιτυχημένες ή μη. Όπως είπαμε, θα πρέπει να διευκρινιστεί μία ρήψη επίπεδου πάλης, δηλαδή απλά επαφή στο έδαφος, αρκεί σε έναν αθλητή για να πάρει κάποιο πόντο ή θα έπρεπε να καταφέρει να κρατήσει για αρκετό διάστημα και να προξενήσει ζημιά στον αντίπαλό του. Το τελευταίο κριτήριο, βάσει του οποίου βαθμολογείται ένας γύρος, είναι αυτό της υποταγής. Κατά πόσο λοιπόν κάποιος αθλητής μπορεί να κρατήσει τον αντίπαλό του στο έδαφος και κατά πόσο προχωράει προς κάποια υποταγή. Ένα στοιχείο όμως το οποίο δεν μπορούν να αξιολογήσουν οι διαιτητές είναι το impact κατά χτυπήματος, είναι δηλαδή η απώρεια κατά χτυπήματος. Δεν μπορούν να ξέρουν πόσο πονάει κάποιος. Δεν μπορούν να ξέρουν αν για παράδειγμα απλά γυρίσει το κεφάλι, αν αυτό σημαίνει ότι το χτύπημα τον έθεσε νοκάουτ, τον ζάλισε, δεν κούνησε καν κάτι μέσα του. Ψάχνουν έτσι για strikes τα οποία έχουν combination, ψάχνουν λοιπόν για χτυπήματα τα οποία έχουν μια συνέχεια και θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο ο αντίπαλος, ο αθλητής ο οποίος τα δέχτηκε, θα έχει ένα μεγάλο impact και φυσικά τα χάνει. Οι διαιτητές, η αλήθεια είναι ότι σκοράρουν τους αγώνες ακόμα, κατά τη γνώμη μας, γέροντας προς το πιο έντονο κομμάτι, προς τον αθλητή, ο οποίος είναι πιο ουσιαστικός και πιο βαβουρώδης. Οι διαιτητές φαίνεται ακόμα τους σκοράρουν τους αγώνες, γέροντας προς τον αθλητή ο οποίος έχει κάνει μεγαλύτερη εντύπωση, έχει προξενήσει μεγαλύτερη ζημιά ή φαίνεται ότι κινείται περισσότερο. Βαθμολογούν ίσως πιο έντονα το grappling από το striking σε αγώνα. Σίγουρα, αν ένας αγώνας λήξει με τον αθλητή να έχει ανοίξει το πρόσωπό του και τον αθλητή να είναι σε καλύτερη κατάσταση, σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να μην κερδίσει ο αθλητής που βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, σε ένα αγώνα με μέτριο striking και καλό grappling, το grappling θα δώσει την νίκη στον αθλητή που το επέτυχε. Ένα άλλο στοιχείο, το οποίο δεν ξέρουμε κατά πόσο έτσι, αξιολογείται από τους διαιτητές, είναι η άμυνα. Για παράδειγμα, ο Ντόμινικ Ρέγιες είχε πολύ καλή άμυνα. Κρατούσε πάρα πολύ καλές αποστάσεις, είχε πολύ καλό takedown defense και πολύ γρήγορα ανέβηκε τις δύο φορές που ο Τζον Τζόνς κατάφερε να τον ρίξει κάτω. Αυτό αξιολογήθηκε από τους διαιτητές. Και αν ναι, πώς. Είναι κάτι το οποίο είναι έτσι από τα μελανά σημεία του αθλήματος, από τα μελανά σημεία της διοργάνωσης του UFC, καθώς όπως έχουμε πει και σε προηγούμενο επεισόδιο που ασχολόμασταν με την ιστορία του, έχει βελτιωθεί πολύ. Ο θεσμός έχει βελτιωθεί πολύ, υπάρχουν πάρα πολλοί κανόνες και με πάρα πολύ σοβαρό τρόπο γίνεται τόσο η βαθμολόγηση όσο και το promotion των κάθε αγώνων. Παρ' όλα αυτά, νομίζουμε ότι χρειάζεται κάτι πιο ξεκάθαρο. Και το UFC στην νέα εποχή του, στην εποχή λοιπόν μετά την πώλησή του από τα αδέρφια Φερτίτας, πρέπει να δείξει τόσο στους αθλητές του όσο και στους φαν του αν το απασχολεί ένας εντυπωσιακός αγώνας ή ένας ουσιαστικός αγώνας. Αν λοιπόν τον απασχολεί ένας εντυπωσιακός αγώνας, όπως θα έπρεπε ή όπως δείχνει ότι κινείται τα τελευταία χρόνια, θα έπρεπε να δίνει βάση στους τελευταίους γύρους. Θα έπρεπε λοιπόν, όσο προχωράει ο αγώνας, το impact που θα έχει το χτύπημα κάποιου αθλητή να βαρύνεται με περισσότερους πόντους. Θα πρέπει λοιπόν, όσο βλέπουμε ένα αθλητή να πέφτει ή να βρίσκεται πιο κοντά στο νοκάουτ, να χάνει περισσότερους πόντους. Έτσι, για παράδειγμα, αν θεωρούσαμε ότι ο Τζον Τζόουνς είχε τον Ντόμινικ Ρέιγες, είχε βρει το ρυθμό του, ήταν δυνατός στον πέμπτο γύρο, ίσως στον έκτο γύρο του έκοπε κάποια χτυπήματα ή τον έφτιαξε νοκάουτ, τότε θα έπρεπε να σκοράρουμε υπέρ του Τζόουνς. Αν θεωρούμε ότι είναι ένας αγώνας τύπου point system και θα πρέπει ο αθλητής να κερδίσει κάθε γύρο, τότε ο Τζον Τζόουνς θα είχε χάσει. Παρ' όλα αυτά, επειδή όπως είπε και ο Ντάνα Γουάιτ, υπάρχουν πάρα πολλές πολιτείες, υπάρχουν πάρα πολλοί κανόνες ανάλογα με το κάθε πολιτεία. Κάποιες πολιτείες είναι λίγο πιο αυστηρές, κάποιες είναι πιο ελαστικές στον τρόπο που τους χρησιμοποιούν. Καλό θα ήταν να δώσει μία λίστα το UFC, την οποία θα ήταν καλό να ακολουθήσουν όλοι οι αρμόδιοι διαιτητές και μετά, εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αν υπάρχει κάποια αντίρρηση, αυτή να τεθεί προς συζήτηση και να δούμε εάν υπάρχει κάποιο μέσο να αλλάξει. Παρ' όλα αυτά, επειδή υπάρχουν κατά καιρούς αγώνες οι οποίοι είναι αμφιλεγόμενοι και επειδή οι αγώνες αυτοί κρίνουν τόσο την καριέρα όσο και τις οικονομικές απολαβές πολλών από τους αθλητές, μια και οι αθλητές έχουν κατά μέσο όρο γύρω στους 10 με 15 αγώνες σε μια τόσο μεγάλη οργάνωση όσο το UFC, καλό θα ήταν να υπάρχει κάτι το οποίο θα εξασφάλιζε την αξιοπιστία των αγώνων. Δεν μιλάμε για ένα άθλημα όπως είναι το ποδόσφαιρο, δεν μιλάμε για χρήση καμερών ή το γνωστό μας VAR. Μιλάμε για ένα άθλημα το οποίο δεν διθασέβεται, γιατί οι πολεμικές τέχνες δεν διθασέβονται, πέρα από τους κανόνες, τους πολύ βασικούς κανόνες που θα έχουν, και θα έπρεπε οποιοδήποτε θεατής, οποιοδήποτε διαιτητής, να μπορέσει να σκοράρει σωστά και με πλήρη γνώση του γιατί τον κάθε αγώνα. Όταν μιλάμε ειδικά για αγώνες όπως αυτούς, για αγώνες που αφορούν στη διεκδίκηση τίτλου και ειδικά από ένα αθλητή που για πολλά χρόνια κατέχει το τίτλο, αυτό θα έπρεπε να γίνει πιο σοβαρά. Γι' αυτό γιατί μιλάμε για αθλητές οι οποίοι καταφέρνουν και καταλήγουν να έχουν το τίτλο για αρκετό διάστημα και αυτό σε πολλές κατηγορίες, τόσο στα χαμηλά όσο στα ψηλά κιλά. Και ένα τέτοιο πράγμα, μια τέτοια αμφισβήτηση της νίκης των αθλητών, κινδυνεύει να θέσει το άθλημα σε μια μικρή αδράνεια. Αν για παράδειγμα ο Τζον Τζόουνς με τόσο όσες νίκες καταφέρνει να παραμένει πρωταθλητής, τότε η κατηγορία του δεν προχωράει. Δεν υπάρχει κάποιος δυνατός διεκδικητής, δεν αλλάζει το αίμα που λέμε, δεν ανανεώνεται και η κατηγορία μένει στάσιμα. Ένας κόσμος, όπως είναι ο κόσμος που βλέπει το UFC, ο οποίος θέλει διαρκώς περισσότερες κατηγορίες, βλέπει διαρκώς την ανάγκη για να δημιουργηθούν και άλλες κατηγορίες και βλέπει διαρκώς την ανάγκη του κόσμου να μάθει και να δει περισσότερους αγώνες, ένας κόσμος όπως αυτόν θα στερηθεί πάρα πολλά στην περίπτωση που οι κανόνες δεν είναι κοινοί, δεν είναι κοινοί σε κάθε πολιτεία και δεν εφαρμόζονται. Και αυτό γιατί το ξύλο κανονικά δεν έχει κανόνες. Η επιβολή στη φύση δεν έχει κανόνες. Και όσο υπάρχει κάποιος διαιτητής ο οποίος δίνει τέλος σε κάθε αγώνα ή μετράει με τη γνώμη του το αποτέλεσμα κάθε αγώνα, θα πρέπει να υπάρχει από πίσω του ένα πλαίσιο το οποίο δεν θα δίνει καμία υποκειμενική γνώμη. Αυτό θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ βασικό γιατί έχει στερήσει αγώνες από άλλους αθλητές, μεγάλα ονόματα, τα οποία θα είχαν ίσως μια άλλη καριέρα. Θα πούμε χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα, θα πούμε το παράδειγμα του Johnny Hendrix με τον GSP, με τον George St. Pierre. Ο Johnny Hendrix στα ντουζένια του, ένας αθλητής ο οποίος θεωρείται από πολλούς ότι έκανε χρήση απαγορευμένων ουσιών, παρ' όλα αυτά στα ντουζένια του ήταν πάρα πολύ δυνατός. Είχε έτσι το χτύπημα του θανάτου, το φίλημα του θανάτου, όπως λέμε. Κατάφερνε με τα δεξί direct του να θέτει νοκάου τους συναθλητές του Και αυτό παραλίγο να κάνει και με τον GSP. Ένα αλτήρ, ο οποίος πραγματικά έφαγε πάρα πολύ ξύλο από τον Τζόνι Χέντρικ. Χαρακτηριστικά ήταν η πρώτη φορά που το πρόσωπο του GSP έχει φουσκώσει και έχει παραμορφωθεί τόσο. Παρ' όλα αυτά, οι διαιτητές του έδωσαν την νίκη. Και αυτό μάλλον επειδή τζόγαναν σε ένα πιο δυνατό αθλητή, τζόγαναν σε ένα πιο δυνατό όνομα. Δεν εξηγούνταν διαφορετικά. Ο Τζόνι Χέντρικ δεν επέστρεψε ποτέ με την ίδια δύναμη και με την ίδια θέληση για νίκη. Έπεσε, η απόδοσή του μειώθηκε και μετά από 3 με 4 αγώνες εξαφανίστηκε. Τον έκανε release στο UFC. Και μιλάμε για έναν αθλητή που, αν θυμάμαι καλά, για ένα μικρό διάστημα είχε και τον τίτλο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μια καλή ή μια κακή διαιτησία, όπως και ένα πολύ δυνατό νοκάουτ, μπορεί να αλλάξουν το ρου της ιστορίας ενός αθλητή. Προσοχή λοιπόν, και όπως το UFC έσβεψε προσοχή λοιπόν, και όπως αναφέραμε στην εκπομπή μας σχετικά με την ιστορία του UFC, όπως η οργάνωση έσπευσε μετά από 2-3-4 χρόνια να αλλάξει, να αναδιαμορφώσει τους κανόνες των χτυπημάτων που ήταν αποδεκτά ή όχι και έκανε το άθλημα πιο λαοφιλές, έτσι πιστεύουμε ότι και τώρα, έστω και σχετικά αργά, μπορεί να επανέλθει καθορίζοντας πλήρως τους κανόνες βάσει των οποίων βαθμολογούν οι διαιτητές, να κάνουν το άθλημα πιο δομημένο και να δώσουν ένα αίσθημα ηρεμίας και σιγουριάς σε όλους τους αθλητές και τους φάντους. Αυτά για σήμερα. Ελπίζουμε να σας άρεσε η εκπομπή μας και πάλι τα λέμε στην επόμενη εκπομπή.